Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari.
Frú forseti, þetta er alveg gilt sjónarmið varðandi innlenda markaðinn. En það er að togast á við samræmingu á evrópska efnahagssvæðinu og í sumum atvikum lágmarks eða hámarkskröfur sem að færðar eru fram í evrópska efnahagssamstarfinu um einstök atriði. Og það sem að ég myndi segja bara almennt um þetta er að mér finnst alveg sjálfsagt að menn hafi fjárhæðir þegar að það skiptir ekki máli í krónum og það eigi að vera meginreglan. Hins vegar þegar við bjóðum heim hættun á því að innleiðing á Evrópureglum geti verið að stangast á við skuldbindingar út af gengisveiflum og það kalli síðan aftur á lagabreytingu til þess að uppfara fjárhæðina, þá finnst mér við í raun og verið að vera að gera okkur þetta full erfitt. Ef við setjum okkur í þá stöðu að setja inn krónutölur, þar sem við með einhverja lágmass eða hámassfjárhæðir er að ræða, en við höfum undirgengist að innleiða einhverja tiltekna viðmiðun í evrum, þá getum við lent í þeirri aðstöðu að þurfa að koma hingað inn í þingið með lagabreytingar til þess að uppfæra fjárhæðirnar, jafnvel þótt mest lítið hafi breyst einmitt eins og háttur þingmar er að segja í okkar íslenska veruleika. En það er þá bara einhver alþjóðleg skuldbinding sem er að toga í hinn áttina. Þannig að þetta er svona, mér finnst þetta að vera atriði sem við þurfum að finna einhverja praktíska lausn á án þess að fórna efnislega markmiðinu sem er réttilega tilgangt hér, fjármálalegur stöðling.